Сайн байна хүнд тараа жа сонсогчад. Өнөөдөр бид нар манай Зэдэн аймгийн уран зохи олч Галина Роднаевагийн хатан гэж зэдэмнэ гэж хоёрч бочос та нартаа анхааралтай халуулж сонин зуга надын уншиж өгөхмнээ. Студисо Сергей Добчинов. Нютугүй уран шиддэн. Манай энэ уран лам гэж их хүцүү дархан зурхай зурдаг ажилч хүн байгаа гэх. Тиймээс тэр уран гэж алдарт нэртэй болчихсон байгаа. Тэр модоор төмөрөөр дархалдаг байсныгаа хажуугаар мори эрдэмтэй болгож чаддаг байгаа. Эрдэмтэй болох гэж юм нэ юун гэж өгөхөд заахан хатартай морин их хатарч мори болгодог. Эрхим жорооч мори болголог тийм нэг их бүлэгтэй хүн байсан. Эр турны сагаас хатарч жороо морьсын эрдэмт морид гэж ард зонхилцдаг байсан. Энэ хүмүүс нэ тариатын адагт аж суудаг байсан. Тэнди жирүү харгүй гэж уран ламын харгүй гэж өнөө хүнүүд нэрлдэг. Энд тэндээс морио эрдэмтэд болгуулах санаатай энэ хүнүүд хүнүүд ирдэг байгаа гэх. Нэгт Захаймнаас нэг залуу хүн морь азарж ирээ гэх. Уран лам тэр морийн шинжилж харж үзээд ийгэж хүлээ юм хаж. Зэ чи залуу нөхөр хоёр сар болоод ирээрээ. Ирэхдээ гурван модны зайд үүх ёстой. Овооны нэр турилд хурдан сайн гэж юм морь цархаж. Тэр хүн гэртээ буцаж өвгний хүлээ чи их эзэгтэй хөлөхдөн инээний тайлбарлах хүн ч олдоогүй. Гэвч хоёр сар болоод ирэхдээ өвгний хүлээчээр сайн морьтой ирээ. Тэгдэн. Ид хоёр морьсоо гурван модны зайд урилдуулъя гэж уран лам хүвэнд дуртахв. Хоёр модны зайд хоёулаа явж ирээд гуйдлын тэр морин тэндэн орхиод уран лам өшөө цаашаа нэг модны зайд очиод чи төрүүлж гүйлг би хойноос чинь морьёо тайхав гэдэг юм хаж. Тэгдэн тэр залуу ам хүвэн гуйдлын мори жороо мори хайшин гээд хүйсэх юм гэж ихээр дотороо дургуйдж өвгний хүлээшээр гүйлгөө байна. Тэрний гүйлгөөж явхад нь жороо морин ухаа тоос татан хажуугаар нь өнгөрчөө гэх. Тэгж тэр залуу хүн гайхаад хаяшин гэж сургаавт гэж асуухад нь морчинь өөрөө суралдаа хүн инээний сургаагүй гэж өвгөн наадалж хариуцаа гэх. Нэг заа болоод хүвүүн эгэртэй буцах дээр нь өвгөн ийгэж хэлсэн гэдэг. Зэ хүвүүн юусын алхмыг гурван ташуурын мартаа байна ч тийхний хүвүнч юу ч айлгаагүй. Сүүлдэн хүвүүнээ өөрийн морь дээр суулгаад явуул гэвэн. Мор дээр сайнаар суугаад явж ирэхэд халиж унаж болохч гэж мэдчлэн сайн гэгчээр хөлөө тавихад нь тэрний балай тууд чагнаагүй гэж үдэ морнинго дав гэхэд нь эмээлээсээ халиж унажсан гэх. Морний хажууд уран лам өөрөө байсан байж морин зогсоож хүвүүнээ бас хоож эмээл дарин суулгаж тавья. Юусын алхмын гурван ташуур гэж ийм утгатай байгаа. Морнинго үйс дахиж алхалтар гурав дахин ташуураа чадал оруулах гэж цохих биш мийн айлгаж гар хүрэх ёстой. Тэгээд цаашаа морь өрингө дураар гүйх ёстой юм гэж ойлгуулж өгсөн байгаа. Тэгж тэр хүмүүс Захаймын нутаг дээрээ их жоро мартын хүн явсан юм гэдэг. Цаашаа хоёр тийм. Уран лам хоёр хүвүүдтэй байсан. Гурван ачналтай юм. Их хүн Чайдав гэж нэртэй байсан. Харин багань Жамьян. Чайдав гэдэг нь дуур гэж хүвүүнтэй. 1919 оны хүвүнсэн. Масал морин хүцүү хүн байгаа. Дайнд очоод буцаагүй. Жамьян гэж нь басал хоёр хүвүүдтэй байсан. Тэд энэ дайнаас буцаж ирээгүй. Бүжгүй хүвүүн алцаг дээрээ малын төрүүчийн фельдшер байсан юм. Дайны урд ажилласан байгаа юм. Чайдав гэж мориндо их дуртай. Тэрний унсан морнил хатартай жоруутай болдог. Морны шинжи их сайн мэддэг байгаа. Тэгж 1945 оны хойд жилнүүдт байч хэр гэж их хурдан мори бий болсон. Нэг тачааны нэг заахан мори тэр хараад зэ хүвэн бата энэ эрдэмтэй мори мийн ажлын мори болгоод явж байна ч. Энэ чинь мийн мори биш. Засаж уяад, сургаж урилдуулах, эрхэмгүй гэж болох гээгэх. Тэр байж хэр гэж мори Чайдав үгний хүлээчээр Базаржив гэж хүн засаж уяад, урилдааны мори болгосон юм гэдэг. дөрөвчийн 2 жилийн хугацаанд морин зовоо. Юундв гэхэд ачааны мор болгоод явхада тахалхада хадаас шаасан байж нилээн удаан дохолж ява. Тэрний сүлэр тахын явхадын хатуу чулуутай харгуйгоор явхадын бас л моринд хүчээр байгаа юм биз. Тэгэж гүйч чаднагүй урилдаанд дөрвөч суур эзэлсэн байгаа. Сүулдэжигтэй хурдан мор болоосон. Тэрний унаад явхад Волг машинаар явсан шинж зөөлөнсөн. Урилдаанд төрүүлж явсан мори хүйсэж ядаж явахгүй нэг жигдээр л гүйсэн ургаа гүйгөөд л урдан ороод явдагсан. Тийм өөрийн шинжтэй өөрийн маягтай мори байгаа юм. Хол газарт хурднаар гүйдэг мори байсан. Тэрхэр мори чайлуу өвгөн юунд шиндэв гэхэд Энэл хэр мартай ажилхан чонын гүйдэлтэй хэр мар байгаа юм хаж. Тэр морин энэ моринд орходо бүйээр том байгаад гөвж шинж маягаараа ажилхан шинж байгаа. Долоо модны зайд гүйдэг байгаа гэх. Морны шинж хаяшин гэж мэддэг байгаам гэхэд. Би залуу явхада сайн хатарч мартай болох санаатай. Нэг том мори бариад л тэрний сургах санаатай чойд өвгөнд очив гэжв. Морио харуулхын ирэв. Гэснэм их дуртайгаар газааша гараад мөний хойноос нь галч ядсаар ветрам тэр зэнд орж ирв. Хараагууд ямар мори байнав гэж асуухдам. Харав, дэлстэй, сүултэй, турунтай мори байна л да. Гэв. Хатарнал, гүйдэл дундаа ондоо морины урд орнол гэж хэлхэдэм. Гэв мори хадаас хүлөө сольвуулаа юм биз? Гэд уу таяв авхаарч өш байжаа. Юуч мэдэхгүй үгүй юм бааж гэж санаад мор тухайда сайн өгнөөсөө хэлж салахгүй дэм намайга хайрлаа юм уу яагаа юм дэ ийгэж хэлв. Өндөр том бүйтэй сайхан морилдоо яахсам. Энэ чинь ачааны морилдоо. Өшөө сарын хугацаад өвгүйч бол хахад сарын хугацаад гэмгүй сайн яваад үйхүүгөө болох. Хөвөм эмнегийн хатар гэж байдаг юм. Энэ мориндаж эрдэм үгүй. Моринда бүү муу санаж аваарэ, сайн мори гэж санааг нь засаж тавиа бүлэ. Нээрэч, тэр морим сар болоосын гүчи зүндөө гүйхүгөө болж ачааны том морил болоосын. Эрдэнь мори гэж хаяша ямар байх ёстой гэж сүүлд ойлгохдам ийм байгаа. Толгойн хөнгөхөн байх ёстой, явжигар, хамрын хоёр нүх их, хоёр чихэн босоотой, хурц, Хоёр чихний хоорондын зай их, дэлсэн шингэн, хүзүүр урт бүш, нарийнхан, нюрун тэгш, ууц бүйн өндөр, мундаа өндөртөө байвал ойрхон зайд түргэн гүйдэлтэй. Тээж нь махтай биш, өргөн байх ёстой. Тихэд урд хоёр хүлийн тэгш, тагалцгын цуудалгүй, турун төвөрэг. Тээж нь доошо гүнзгүй. Хавиргануу сайн мөнцгөр, сүүжнийн яс Үнчин хавир хоёрын бүй бүйдээ ойрхон байх ёстой. Хойд хоёр хүлийн тагалцгууд тэгш, туруун мөнцгөр, шүрвсэн бүдүүн, сүвлэн шингэн байх ёстой гэж би мэдэх болоосон. Нютойга зондох хэрэгтэй тустай бариачин жалцсан гэж хүн байсан. Тэр гар, хүлөө, нюруга, хугарсан олон хүнөөсөө аргалсан өшөө тэгэд өөрөө эмч домч лам хүн байгаа. Наса авруулсан хүнөөсийн тоолох болоо бол тоогүй олон байх. Ургас ногоо, навч, газрын шороо, хүрис, ангөрөөсний хорглоос ихлээд цуглуулж, хэргэлж, хүн зоны эмчилдэг нэг тийм их бүлэгтэй хүн байсан. Төвд эрдэмдэд сурсан хүн. Жишээлхэд 1941 онд гэж сөнгүүдэ жаапу болож гэж хөвөн мориор гүйлгэж явснаа мориносо унаж морин тахтай урд хүлөөр хари гарын ят халаа бүд буд гэшгэжсэн байгаа. Тэр цагт врач гэжэд авач гэхэд машинч байхгүй ойрхон газар врач байхгүй тэгээд л жалцсан увэд авача. Бариач атхаалын цумгүй барьж илвэд оршисан байгаа. Сүүлд тэр хүүмнээ волейбол настаг болж, хоёр чар разряды боксер боло барилдажж ява. Тэр гарын цөөргөө юрдөөж өвсөөгүй, өөрөө моринд бутгэшгүүлснээ мартаж шод ява. 1976 онд Хойд зүгт геологический экспедицияд явсна нютгаа бусхадын нэгэд витринтэй олзгада. Володя Духову, чини геологический ажилд явахчадын галчин өвснүгүйгүй гэж асуухадам. Юунд мэний гар өсх юм гэж тэр мурдаасам гайхав гэж. Тэгэхдээ үгүй 20 жилийн цаанд мориноос унахад чинь морчиг гарын чинь буутаг өшгөх ч өвлээ. Жалцсан уувэ барьж өгөөвлээ гэх юм тэр хөвөм. Ээ тэгээвлээ. Голгүй марч шүү. Өнөө хөлт чинь санав. Гарын өвчин гэж тэрнээс хойш өнөө ч ултар мэднэгүй гэж хэлээвлээ. Өндөр инжин. Өндөр инжин гэж 2 метр шаху өндөр үйтэй хөвөн басал морноос унаж, амун хүзүүнд нь гарчоод, нүүрэн хажуу тэшэ харчоод байхдан, жалцсан үвэд асраа юм хаж. Тэрний аргалсан юм гэдэг. Айдастэй өвчин хүн одсан байгаад, гэрээсний гарахдаа яа гачгүй, илүүрэн хүн гараасан гэлцэдэг. Ийм учирнууд олон байгаа юм биз. Энэ үгэн балай өсөнч өвсөөч үгээр 80 нас хүрч нас бараа юм. Үлгэрчин. Миний нагац Чордоно Цэрэнжив гэж урдны их үлгэрчин хүн явсан байна. Өөрөнгөө цагт хуучин Монгол бүчгээ сайн мэдэх, өөрөө ном сурсан байгаа. Жил болгон цагаан чулуутын аршаанд ирээд чамрахда, аршаанд суусан зонд 14 хонгой хугацаад өдөрт 2-3 шинэ үлгэр нүүсээ зугаалж баярлуулж хөшөөжсөн юм. Хүнүү тэрний аршаанд ирэхний хүлээж ядаж байдаг байгаа. Нэгэд 1946 онд энэ хүмүүс аршаанд ирсэн хүмүүдээс заа зөвхөн мөнгө цуглуулж манай алцгийн 2 дархачуул маамын дорч хува цэрэнжив гэжт 107 цөлкөө бариулж их хурд бүтээхийн захил хийсэн гэх. Тэгж хурдын 1947 онд бүтсэн бүлээ. Мөн цагаа чулуутын аршааны ойрхон нутгийн хөвөл сарай бариад тэр сарай дотор нь тэр хурд байдаг. Аршаанд очсон хүн тэндэн зул бадраач, ижих юмнингээ дээж өргөж, тэр хүрдөөр юулж, маань мэгзэм өмшөж байдаг. Тэгж хүн зоно их хэрэгтэй юм бүтээгээ гэж санагдан. Мөн 50 жилэн, 60 жил шаху хүрдэйн ирүүлж, аршаанд сусан зон сайн сайхан дурсхлын өгнүүсийн нагац тухайм өнөө ч хултар хэлж байдаг юм. Тэгэхэд энэ хүмнээ үлгөрөөхлэхдээ дуулаж гэх юм уу дууны маягтай хэлдэг байгаа юмсан. Би заахан явав. Тэр хэлж байсан аялга дорн айрхаж чагнаж байтараа унтчдаг байгаа. Эцэг нь мөний нагас өвгөө болно бас л их үлгэрч хүн байсан юм гэдэг. Тиймээс мөний ижи бас л олон үлгэр нүсэн мэддэг бүдэндээ хэлж өгдөг үлээ. Ижимнээ гоё сайхан хоолойтэй байгаа. Үлгөрөө дуулж байгаа тэлхэдээ хоолойгоо онд, ондоо болгож ягаад нэг зөөлхөн, нэг чанга, тэгж байтраа налгай болгож дуулаж өгдөгсөн. Ганцаж нагас аван заахан байхт үлгэр нүсийг хэлдэг биш, бас л өвгөн авам их олон үлгэр нүсийг мэддэг хэлж өгдөг байгаа. Өвгөн авам төгөд орондо чиж, ном үтсэн, гавжлан байгаа юм гэд ижийм хэлдэгсэн. Ижингээ талаар өнөө ойлгодом угамнай дуучад үлгэрчэд байгаа гэж санагдан. Зэ эгэд хүндэтэй радио сонсогчид, эгэд дөрв дахин улзатраа баяртай.